Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv.
Ja, og I dag så skal vi snakke om hvordan ville dyr og fugler overlever vinteren, Halvard.
Ja, og det har jo vært en ekstremt kald vinter, da. Men det har jo ligget på to siffra kuldegrader I nesten mange uker. Ja. Nå det jo inne I en liten mildværsperiode igjen, men været har jo vært tøft for dyra, men hvor skal vi starte?
Nei, vi kan jo starte med holdt jeg på å si, selve grunnlaget her, det jo, dyra har ulike strategier for å overleve vinteren. Noen fuglearter, altså trekkfuglene våre, de drar jo sørover. Det er jo litt sånn, trekkfuglene jo dyrelivets granka-turister. For dem så ikke kulla noe problem, men turen kan jo være krevende, enten på vei til Nederland eller Afrika. Men jeg foreslår at vi konsentrerer oss om de dyra som blir igjen her nord, I hvert fall noen av dem. Og de jo I litt varierende grad så de tilpasset nordisk klima. Men uansett så det sånn at I vinterhalvåret så går de aller fleste dyr og fugler på sparebluss. Noen legger seg til å sove, eller sover vintersøvn, mens andre går I dvale. Det viktigste for dem å overleve. Og for veldig mange dyr så avhenger det av hvor mye energi eller fett de har klart å legge opp I den grønne varme tida. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms. VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Og I tillegg så har jo dyr og fugler utviklet en rekke metoder for å overleve I kulla, så her det mye å ta fatt I, Halvard.
Så dyr det motsatt av oss da? De jakter på vinterkroppen, mens vi jakter på sommerkroppen?
Ja, det riktig. Dyra jakter på vinterkroppen også.
Ja. Men hvis vi kan begynne med kanskje vi begynner med elg, hjort og rådyr da?
Jo, det kan vi gjøre. De, altså både elg og hjort og rådyr, de går jo gjennom en fantastisk endring egentlig. De går altså fra et overdådig matfat om sommeren med grønne planter og vekster, og virkelig så hvor de kan fete seg opp altså. Og så slår de om til kvist en langt magrere og skrinnere kost, og for elgens del så skjer det gjerne litt ut på høsten, og snøen legger seg. Da går altså elgen over fra sommerens matfat til kvist fra løvtrær, rogn, osp, selje, vier, bjørk, og furubar, og einer. Einer også en sånn ynda beiteplante. Og det jo snømengden, da, og hva elgen har lett tilgang til, som avgjør hva han beiter på. Men det jo det med kvist og bar, da, at det inneholder lite næring, så elgen skrur jo ned stoffskiftet sitt til et minimum, rett og slett for å overleve. Og uansett så tærer jo elgen på sine egne kroppsreserver. Og under virkelig tøffe vinterforhold så kan jo en voksen elg tape 20-25% av kroppsvekta si. Mm. Den bare bruker som tilleggsenergi. Altså.
Det mange kilo.
Det mange kilo. Så det du legger merke til da, det jo om vinteren så står jo elgen mye mer I ro. Altså han har som sagt, går på sparebløs, beveger seg ikke mer enn han må, altså for å få I seg det han trenger for å opprettholde livet. Og elgen jo drøvtygger, har 4 mage, så han spiser, og så legger han seg, så gulper han opp igjen små porsjoner og fintygger maten da, for å få maksimalt ut av hvert tygg, holdt jeg på å si. Ja. For hele elgens fordøyelsessystem jo lagd for å kunne bryte ned tungt fordøyelig fibre. Så det jo, og med kulla da, bare for å nevne det, det jo ikke noe problem for elgen. Den tåler både 30 og 40 minus uten egentlig noe som helst problem. Varmen derimot, det kan være trublete for elgen, men det jo ikke, det jo ikke tema her.
Men du, apropos elgen, så det var en som enten skrev eller sa i en avis her for litt siden at en av grunnene til at elgen eventuelt går i skiløypa eller på veien jo for å spare energi.
Ja. Og det jo helt riktig.
Ja, det lettere å gå der, rett og slett, da.
Mye lettere å gå. Så det, når det veldig mye snø om vinteren, så vil det jo, spesielt sånn i villaområder og sånn, i randsonen av byen, og da vil du oppleve at både elg og rådyr trekker ned mot folk, og bruker veier og skiløper for å gå, for der bruker den mindre energi, og elgen, i likhet med alle andre dyr og fugler om vinteren, ekstremt opptatt av ikke bruke for mye energi. For dette et hårfin balanse.
Mm. Men hvis vi skal over på hjorten, da, så vi vestlendinger, vi har jo, altså der jo hjorten har jo samme plass som elgen på Østlandet, da.
Ja.
Og det finnes jo i overflod, i enkelte kommuner i hvert fall.
Mm. Mm.
Men hvordan takler hjorten vinteren, da? Og vinteren vestpå kan jo være ekstremt variabelt, da, fra du kan jo ha 15 varmegrader i januar til minus 15 grader.
Så. Ja. Nei, altså i hovedsak så det jo samme strategi som elgen her. Den går på sparebluss, og den også en drøvtygger. Den er godt tilpasset norsk vinter, og i likhet med elgen, altså legger den jo opp året sitt etter vær og sesong. Så det hjorten gjør som våren, da, så trekker den jo etter planteveksten egentlig oppover og innover i fjellet, og sånn sett så beiter den hele tiden på de mest næringsrike plantene da, og de nyeste skudda, og blir jo feit og fin i løpet av sommeren, og høsten så kommer den andre veien. Det sånn trekk ned fra fjellet da, og det gjerne trigget av snø og snømengde. Og da trekker ned fra fjellet og for å være i mer sånn kystnære områder om vinteren. Der det mindre snø, og det krever naturligvis mindre ressurser av hjorten, ikke minst med tanke på bevegelse. Og han også endrer jo da inntaket av føde og beiter da mer på lyng, knopper og kvist, som utgjør en mye større del av fødemengden da, på vinterstid. Og så er det jo det med hjorten, at den kan jo ha store leveområder om sommeren, men det begrenser den veldig om vinteren, da, det resulterer i at du kan ha store ansamlinger av hjort egentlig på veldig begrenset områder om vinteren.
Og senhøsten kan du jo på jorda se, altså 50-talls, kanskje 100-talls hjort samlet på en plass, altså.
Ja, ja.
Så hvis en ikke har sett det før, så, og er på Vestlandet, er hjortekommune sent på høsten, så ta en biltur i 2-3 tider på natta, altså, eller tidlig på morgenen. Så.
Da ser du mange blinkende øyne.
Ja, det er helt vilt, altså. Det er helt vilt. Og så har vi han som, eller den som er minst, er jo rådyr, da.
Ja.
Av hjortevilt, da, så er jo det minste dyret, da.
Ja. Og rådyr er litt en annen historie, for det er jo ikke spesielt godt tilpasset mye snø og kulde, med de små, tynne klauva sine og forholdsvis tynn pels også. Rådyr kommer jo sørfra, fra varmere europeiske land, og de sliter voldsomt i mye snø og streng kulde. Jeg tror, hvis jeg ikke husker feil, så de første rapportene om rådyr, de kom vel fra Aremark i Østfold så sent som i 1865. Mm. Og selv i begynnelsen på 1900-tallet så var jo rådyr kun å finne i lavere områder, gjerne rundt Oslofjorden og Østfold, og de kom jo inn den veien i sin tid. Så, men i likhet med hva de har gjort, da, så går jo også rådyret på sparebluss, senker stoffskiftet sitt, spiser dårligere og mer fiberrikt da, fôr enn om sommeren. Og rådyra, de hadde jo veldig stort utbytte av vinterfôring, spesielt i snørike vintre. Det var jo en del av oss som holdt på med det tidligere. Men i 2018 så vet jo ikke om mattilsynet et generelt forbud mot fôring av ville dyr, inkludert det å sette opp saltsteiner, hvorfor han nevnte det. Og det var jo på grunn av skrantesjuka, den prionsykdommen, som han vel strengt tatt ennå ikke vet hvordan kom inn I landet. Det jo de som mener at han kanskje har vært der bestandig og bare dukker opp av og til. Men I hvert fall, for ikke få noe spredning da, hvis det skulle være skrantesyke i det ville, I viltbestandene våre, så det jo da forbudt å fôre, for man ikke vil ha tette ansamlinger av dyr. Men I hvert fall, det vi også må nevne, Halvard, det jo at i spesielt snørike vinter, eller sånn nærmest nødsituasjoner for dyra, så det jo mulig å søke kommunen du bor I, om å få lov til å fôre fremdeles, og så det som skjer jo at kommunen tar jo den, det ligger sånn ferdig utfylte søknadsskjema, har jeg sett hos flere kommuner, og så tar kommunen den søknaden videre med mattilsynet da. Men I hvert fall det vi gjorde I sin tid, og som fremdeles av mulig med tillatelse, det jo at du legger ut, du fôrer rådyra, legger ut frukt, salat, gulrøtter, rotvekster, gjerne skjært I mindre biter da, og gjerne litt fôr som inneholder vann, det er jo bra. I tillegg så legges det ut brød og avrenspellets, Og det som vanlig da å gjøre, det jo gjerne å ikke bare ha én fôrplass da, fordi I dyreriket så det jo den sterkeste hevder jo sin rett, sånn at hvis du bare har én fôringsstasjon, så det jo sånn at de sterkeste rådyra bare jager unna de svakeste, så det bare noen som får da, så der kan det være lurt å etablere flere fôringsplasser. Og hvis du gjør det, så gjerne tenk på at du legger det sånn til at det ikke, gjerne med litt oversikt rundt, sånn at det ikke, du ender opp med å få en fôringsplass for gaupe I stedet.
Ja. Så gaupa må jo ha det lett nå på vinteren, for da det jo lett å fange et rådyr.
Ja.
Det kommer seg jo ikke unna.
Ja, og det er jo kanskje den mest, for rådyra, den aller mest dødelige kombinasjonen som finnes, det jo mye snø, Og det å være I et gauperevir. For gaupa glir jo ganske greit opp på snøen, hvis du ser på de brede lammene. Sånn at den kombinasjonen, mye snø, streng vinter og gaupe I området, da står du foran en ganske stor reduksjon av rådyrbestand. En annen ting også, hvis man skulle få tillatelse til å etablere en fôrplass, det jo gjerne å kjøre opp med en ATV eller traktor, eller kjøre noen ulike stier da, eller sløyfer, eller leder, eller løyper inn mot disse fôringsplassene.
Men det noe vi kan gjøre for å hjelpe elg og hjorta gjennom vinteren?
Det viktigste vi kan gjøre egentlig la dem være I fred. Holde bikkjene I band. Hvis du ser elg eller hjort, så ikke nærm deg. Legg veien utenom. Altså, de er jo tilpasset et tøft liv I Norge vinterstid, og vil jo som en hovedregel klare seg. Men det de ikke trenger, det å måtte ta den der løpeturen unna deg eller bikkja di i februar-mars, hvor reservene begynner å gå mot null, altså.
Det vel derfor du ikke skal nærme deg rådyr også, som står I hagen din, altså, eller som har gjerne lagt seg ned I tillegg. Og
ja.
Det for å spare krefter. Og...
Dette har jo vi snakket om før, men det liksom en av de største misforståelsene, det jo når rådyra står helt stille i litt bynære områder, og folk nærmer seg dem og kan gå nesten helt inntil dem, og så tror de at de tamme. Men det jo ikke det, men de er jo så skrapet at de vurderer hvert steg de tar. Det er sånn hårfin balanse for å komme seg gjennom vinteren, og en sånn ekstra løpetur da, fordi folk har vært tankeløse, eller fordi de har ikke hatt bikkjene I band, så bikkjene begynner å jage på dem. Det kan være akkurat det som skal til for at de dauer. Så det viktig, la de være I fred. Men altså, I tillegg så har det blitt gjennomført noe fôring, vet jeg, eller legger ut fôrballer med tanke på elg, men det som en hovedregel så det motivert av å få elgen bort fra tungt trafikerte veier.
Ja.
Jeg vet jeg har holdt på med det i mange år langs Riksvei 3 opp gjennom Østerdalen, og det jo for å få elgen unna riksveien, altså. Og så vet jeg at av og til så blir det gjort gjennomført noe sånn støttefôring på Vestlandet, når det sånn tette, store ansamlinger av hjort på et begrenset område, så til slutt så det jo ikke noe å ete der. Da begynner de å dø. Og da vet jeg det av og til, så har det blir det hogd noen trær som de kan beite på, og det blir av og til også satt ut noen fôrballer. Men det sånn ren sånn nødfôring egentlig, og skjer bare unntaksvis. Og bare for å ha nevnt det også da, hjorten er jo, og spesielt bukken, den har jo en veldig travel periode i oktober, for i begynnelsen rundt regnet første uka i oktober, varierer litt fra nord og sør i landet, så går jo hjorten i brunst. Kollene går i brunst. Mm. Og da jo disse bukka jo på selvfølgelig, og de kan bruke vanvittig mye ressurser altså, eller de gjør det. De raser rundt i terrenget for å pare så mange koller som mulig, og en bukk på 150 kilo kan jo tape både 20-30% i kroppsvekt, mm. bare på den måneden eller de ukene det står på da. Og da den ille ute, vet du, fordi da har den ikke så mye tid å spise seg opp igjen før vinteren kommer. Så det en del bukker som bokstavelig talt bukker under i løpet av vinteren, fordi de for skrapa, de har ikke rukket å ta igjen noe da, før vinteren kommer.
Og oktober kan jo vinteren komme faktisk.
Ikke sant? Ja.
Så, men vi var jo inne på dette med at hjortevilt eller elgen å trekke ned på vei og skiløyp og sånne ting.
Mm.
Men det virker jo også som det oftere å se i nærheten av folk, altså i boligfeltet vi inne på, rådyr har kommet ned og sånt.
Ja, ja. Ja, det er jo ofte det da. Det som vi var litt inne på i forhold til det med snømengden.
Mm.
Så det er jo en grunn til at vi ser dem oftere i gjerne bynære områder og i områder hvor det folk da. At de følger, velger å spare de ressursene på å gå og mase i dyp snø, eller gå langs vei og skiløper.
Mm.
Og så jeg tenker at hvis det ikke er en fare for unger eller andre, så la dem, hvis det legger seg elg i bakhagen din, eller rådyr er ikke noe fare uansett, men la dem ligge. Altså, det er ikke noe grunn til å drive og jage på dem, hvis det ikke er noe hinder for folk eller fare for trafikk og så videre.
Mm.
La dem ligge. Fordi de ligger bare og prøver å overleve det. Og så vil de i løpet av samme natt, så vil de trekke unna, men la dem være i størst mulig grad. Det er det vel egentlig det beste man kan gjøre når det kommer til hjortevilt og det vi kan bidra med for at de skal overleve. Og dette med ekstraordinær båndtvang, det er jo også et sånt administrativt grep da vi gjør for å minske belastningen på hjortevilt ja. i snørike perioder. Ja,
for nå er det jo en del kommuner som har innført det akkurat nå i år da.
Ja, ja.
Men jeg tenker på, vi var inne på elgen her, som, er ikke det elgen som trekker ned i hagene på høsten for å spise nedfallsfrukt og sånt? Eller?
Jo da, det gjør den også, og det er jo en litt annen utfordring. For da kan de jo, hvis det er gjæra frukt, så kan de jo bli beruset. Og det er som alle andre, det er alltid noen individer som ikke tåler beruselse.
Nei, da går det galt.
Da går det gærent.
Men nå har vi jo snakket om dyr som er våkne på vinteren.
Ja.
Men det er jo noen som går og legger seg da, ja. Og sover stort sett hele den kalde tida.
Ja, og det er jo også en strategi altså.
Mm.
De sover seg gjennom deler eller hele vinteren. Og de fleste sover jo vintersøvn. Det er jo forskjell på vintersøvn og dvale. Og de fleste sover vintersøvn. Mange tror jo at bjørn går i dvale, men det gjør den ikke. Den sover i likhet med grevlingen for eksempel, så sover den vintersøvn.
Mm.
Og under vintersøvn så går hjertefrekvensen ned, sammenlignet med, altså ned til 15 slag i minuttet, sammenlignet med normalen på 60-70 slag i minuttet. Og bruk av oksygen og næringsstoffer, det går ned til omtrent 30% av normalen.
Mm.
Så vintersøvn, det er en inaktiv tilstand da, som enkelte dyr tilbringer vinteren i. Og under vintersøvn så synker kroppstemperaturen litt, men ikke så veldig mye, kun noen grader, i motsetning til det som skjer under dvale. Da. Det er en mer sånn drastisk forandring. Men og vi snakker om bjørn og grevling, et annet dyr som også kan faktisk sove vintersøvn I kortere perioder, det jo ekornet. Så da sparer de jo energi, og de slipper jo å bruke så mye fra lagret sine. Ekornet hamster jo frø og nøtter, det veldig sånn holdbar mat, og de hamster de I depoer som de gjemmer på bakken og forsyner seg med utover vinteren. Bare for at hvis vi på ekornet, de bor jo gjerne I bol, eller sånn hulerom I trærne.
Ja, de bor flere sammen.
Ja, og det det de gjør. I tillegg til det å sove, da, så en annen strategi, det jo at de varmer seg på hverandre.
Ja.
Så de ligger da flere I samme bol, og har glede av hverandres varme, I tillegg til at de da skruer ned energibruken gjennom denne søvnen. Men dvale, ja, vi inne på det, det jo mer sånn drastisk, fordi da skrur du nesten av alt.
Mm.
Og det flaggermus, gjelder det jo det for pinnsvin, og bjørkemus, insekter, amfibier og reptiler, de tilbringer den kaldeste delen av vinteren I en dyp søvn, det vi kaller dvale. Og da kan kroppstemperaturen synke til bare noen få grader over frysepunktet. Og I den tida hvor dyret ligger I dvale, så Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Koagulerer blodet heller ikke så raskt da, som vanlig, sånn at det blodet som renner veldig langsomt, det danner ikke blodpropper. Og de bruker gjerne en eller annen form for, skal vi si, noen naturens frostveske da, for å hindre at cellene skader seg frost. Og hjertet det slår bare 2-3 ganger I minuttet. Så det altså en tilstand med sterkt nedsatte kroppsfunksjoner. Og det jo rett og slett for å spare energi, altså I stedet for å opprettholde aktivitet og kroppstemperatur, så velger disse dyra å sette dem kraftig ned for å spare energi. Og virveldyr, de tåler generelt ikke temperaturer under null, eller I hvert fall kun for korte perioder. Og mange arter, selv som I dvale, de våkner opp kortvarig med jevne mellomrom. Et annet dyr som går I dvale, det jo hoggormen. Den jo som andre slanger og reptiler, så den jo vekselvarm. Altså det vil si at den har omtrent samme temperatur som omgivelsene. Og dens måte å overleve vinteren på, det jo å gå I dvale. Så når temperaturen faller, og jeg har sett anslag på når temperaturen faller under 10-12 grader, det jo gjerne noe som skjer i sent september-oktober, så kryper den under bakken, en meter eller to under bakken, og der overvintrer de gjerne flere sammen i frostfrie høl. Da. Det kalles jo ormebol, og der I et sånt ormebol så kan det ligge alt fra noen til, jeg har lest om opp til flere hundre slanger. Og det jo en av grunnene til at det år om annet så snakkes det om ormeår, For det klart, når sola kommer om våren, så krabber de opp en masse slanger fra samme sted, og da kan det jo fremstå som det en sånn voldsom vekst I slangebestand. Men i praksis, eller I realiteten, så har jeg hørt at bestandsvariasjonen fra ett år til annet hos hoggorm, den ikke så veldig stor. Jeg mener det svinger vanligvis på en 20-30%.
Ja. Men du, alle disse dyra som på en måte går I dval eller vintersøvn, vil ikke det være på en måte utsatt for rovdyr, altså som forsyner seg av matfatet?
Ja, vet du hva, det spørsmålet har jeg også stilt en gang til en sånn ormeekspert.
Ja.
For jeg tenkte at når de ligger der, selv om de faretruende for smågnager og sånn ellers året, ja. Så det jo helt vergeløse
ja.
Når de ligger I et bol under bakken.
Ja.
Men det mente vedkommende, og da husker jeg at man blir ikke spist opp av smågnagere der nede.
Ja.
Men det mente vedkommende at nei, det hadde han aldri hørt om. Det mente han ikke var noe problem.
Men vi må snakke litt mer om småfuglene, og de har jo fører jo en kamp mot kulla da.
Det gjør de definitivt, og en som forsket mye på det, og som også har skrevet en del, var tidligere professor i zoologi ved NTNU, Olav Hogstad. Og altså, han skrev flere artikler også, blant annet en i Gemini.no, som forskningsnettsted, om småfuglenes strabaser da, for å overleve vinteren, fordi de har det tøft. Og, og det er virkelig en kamp det, fra dag til dag, hvor de må spises opp. Dette er jo små fugler, altså minst det er 5-6 gram opp i en 10-12 gram, og noen av dem må spises opp så mye som 10% i kroppsvekt, og helt opp mot 20% i unntaksvis i kroppsvekt, hver dag for å overleve natta. Og det har jo de fleste av oss opplevd, at etter beinkalde vinternetter så er det ikke så uvanlig å finne død småfugl under trærne eller i fuglekassa for den saks skyld. Og det er individer som ikke har klart den hårfine balansen mellom liv og død som et døgn om vinteren er for mange fugler. Og det er faktisk en eksistens helt på grensen av hva som er mulig. Og stjertemeisa eksempelvis, den veier jo kun en 8-9 gram, er nødt til å spise seg opp 10% hver dag for å komme gjennom natta. Og den er spesialisert på insekter år igjennom, og må da bruke de få lyse timene til å finne insekter også om vinteren. Så den har jo ikke noe utbytte av det du legger ut på fuglebrettet eller fôringsautomaten.
Mm. Og om vinteren er det jo litt færre insekter enn om sommeren.
Vanskeligere tilgjengelig, ja. Ja.
Så det er den største. Tøffere jobb, sikkert.
Ja.
Men så småfuglene er egentlig avhengige av å finne mat da, i vinterskogen, eller i mer åpent kulturlandskap?
Ja, det er det. Men det er jo ulike strategier for å overleve der også. Altså granmeisa eksempelvis, den hamstrer. Mm. Og den legger seg opp små lagre av frø, insekter og edderkopper til å spise om vinteren. Og den må også spise seg opp om dagen, og med sine 10-12 gram så betyr det at den må jobbe knallhardt for å få i seg nok hver dag. I tillegg så senker granmeisa kroppstemperaturen, og jeg har lest opp til at den senker den med opp til 10 grader, altså fra 42 ned mot 32 grader. Og dette er jo litt sånn, jo høyere temperatur dyr skal ha i kroppen, jo mer må de fyre eller forbruke energi. Så det å senke temperaturen i kroppen med noen grader, det kan være det lille bidraget som skal til da, for kanskje å overleve. For det vi snakker om, vet du, Halvard, det er 5-6 timer kanskje med litt lys og kanskje en solstråle om dagen, og så snakker vi om 18-19 timer med mørke og kulde om natta. Så dette er en knallhard tilværelse, altså.
Mm.
En annen og litt større fugl, det er nøtteskrikka. Den hamstrer jo også. Og lagrer mat, eikenøtter, korn og annet som den lever av utover vinteren. Og det betinger jo en viss hukommelse da. Men som vi har vært inne på tidligere i den podcasten her, så er jo nøtteskrikka en kråkefugl. Mm. Og kråkefugler er jo de smarteste fuglene vi har.
Men vi har jo snakket om ekorn også, at han skulle ha så god hukommelse, men var ikke det sagt der at det bare er flaks? Altså han gjemmer på så mange plasser at han snubla over det tilfeldighet.
Ja, for det med fare for å fornærme ekornentusiaster, det er fantastisk dyr.
Ja,
det er kanskje ikke det smarteste dyret, jeg tror nok, og det har jeg også lest, at det er nok noe mer tilfeldig hva han finner igjen og ikke finner igjen, ja.
Ja.
Av matdepor.
Ok, vi har vært innom mat, men hva slags andre strategier har småfuglene for å overleve når det er som det på det kaldeste?
De ferdes i flokk, mange artene. Altså det å ferdes i flokk, det er jo en klassisk måte eller klassisk strategi da, for å øke mulighetene til å overleve. Og det er flere grunner til det, men ved å være i flokk så er det flere par øyne som kan få øye på rovfugler, som truer, Og det også flere par øyne som kan få øye på matkilder.
Mm.
Og sånn rent matematisk så det klart at du har jo større sjanse for å være den som ikke blir angrepet av en ugle for eksempel da, hvis du en av mange. I hvert fall når vi tar for gitt da, at antall rovfugl i et område konstant eller mer eller mindre konstant, så er det mange av dere, så sjansen for at akkurat du skal bli tatt mye mindre enn om du ferdes alene.
Mm. Det vel det, vi har vel vært inne på det før, det her med kråketing.
Ja.
Sånn at du ser kråkene samle seg i flokk i 5-6-7 tider på kvelden, og så flyr de oss over natta i samme trene.
Ja, ja.
Det litt fascinerende.
Og dette med flokk, det har vi jo snakket om mange ganger før, Alvar, dette med flokkadferd, det noe som gjelder også pattedyr.
Ja. Altså, og fiskestime vel samme greie at du skal unngå rovdyr.
Ja, og mennesker, altså vi går i flokk vi også, legg merke til det. Ja. Uten sammenligning for øvrig.
Men har de flere triks i verktøykassa de kan bruke dyra?
Ja, småfugler har mange triks i verktøykassa, og siden energibruken den helt i ytterkant av hva som mulig, så teller absolutt alt. Og du kan legge merke til at når det litt sol en vinterdag, så det mange småfugler som oppholder seg i, altså de går etter sola.
Mm.
De holder seg i sola, for da får de litt energi gratis, eller i praksis så slipper de å bruke så mye energi som om de oppholdt seg de få timene med dagslys i skyggen. Da. Og det samme gjelder når det blåser. Da søker de gjerne inn mot le av trær eller busker, og igjen, da slipper de å bruke så mye energi som om de satt i blåsten. Og sånne små grep, det det som kan være forskjellen på liv og død en vinterdag for en småfugl. Så når det gjelder energisparing, der småfuglen i verdensklasse. Og noen, vi var litt inne på ekorn i stad, noen arter bruker også hverandres kroppsvarme. Den minste fuglen vi har, fuglekongen, den veier kun 5 gram, og den blant dem som overnatter gjerne flere ved siden av hverandre. Og det samme gjør gjæresmetten av trekrypperen, og de bruker gjerne hulrom hvis de finner det, og da sitter de tett i tett. Og poenget med å finne hulrom eller plasser hvor det ikke er så åpent, det jo at da blir varmestrålingen fra fuglene mindre enn når de sitter på åpent på grein. Da. Og det der med å stå tett for å minske varmetap, det jo flere arter som gjør. Moskusen blant annet, de klumper seg jo sammen i streng kulde.
Ja, og da har vi vel en liten sånn seleksjon her, at det de unge og sterke fuglene som klarer seg best gjennom vinteren?
Ja, man skulle jo tro det, men generelt hos småfuglene, og nå refererer vi også til forskningen til Hogstad, da det faktisk de gamle individene som klarer seg best.
Ja.
Hos granmeisa, som vi akkurat snakket om, så overlever 75% av de gamle granmeisene vinteren, mens det bare 40% av de unge som overlever. Og det skyldes at det et sosialt hierarki, hvor de eldste dominante og får lov til å velge de tryggeste plassene i overnattingstrærne, og gjerne først i køen der det noe spiselig, i den minst farefulle delen av trærne. Som for øvrig gjerne den øverste halvparten, viser forskning.
Hmm.
Og det betyr, vet du, at de gamle fuglene de kan få lov til å bruke mer tid på å finne noe spiselig, og dermed få energi, mens de unge fuglene de må bruke mer av tida på å speide etter rovfugl, og få mindre tid til å få i seg energi. Så det liksom, ja, trikset og overlevelsestrikset for de eldre og dominante fuglene.
Men det noe vi mennesker kan lære av disse overlevelsestriksa til dyra våre?
Ja, det jo det. Vi har jo det fenomenet som kalles å gå i dokk. Og det jo rett og slett at fugler seiler ned snøen, i hvert fall hvis den løs, da. Eller lar seg snø ned. Og der har jo vi friluftsfolk noe å lære, fordi, og det har vi i og for seg lært også, fordi temperaturen den under snø den stabil. Mm. Og den gjerne lavere enn på overflaten, og dessuten så isolerer jo snøen, så du ikke utsatt for vind i den grad. Så, og det jo ikke helt uten grunn, det gamle fjellveterådet det eksisterer, det grav deg ned i tide, at det ble etablert. Og dette med å gå i dokk jo noe som både orrfugl, storfugl og jerpe og ryper gjør. når det kaldt og snø om vinteren, da koser de seg under snøen, kan ligge der i flere dager, det ser du jo på møkka det etterlater seg, mens kulda og vind den suser på oversiden. Og her i påsken for et par år siden, så drev jeg og baska meg fram i snøen, da var jeg oppe i Nordland, på ski, ante fred og ingen fare, og da letter altså en orrhane fra snøen mellom skia mine. Og da var jeg sikker på at jeg skulle få hjerteinfarkt og ufrivillig vannlating. Men det var jo en helt, jeg unngikk begge deler da, men det var en helt fantastisk opplevelse.
Ja.
Men det gjelder faktisk også dompap og sissik, det også kjent for å gå i dokk, eller bruke snøen som sånn isolerende lag rundt seg kulla da.
Mm. Jeg legger jo merke til at en del fugler velger å bo under taksteinen min også. Og det vel litt av samme grunn, der er det både le og kanskje litt varme lekkasje fra huset da.
Ikke sant, ja.
Så er det sikkert en bra plass å bo.
Mm-hmm.
Men kan vi bidra med noe vi mennesker da? Vi fôrer jo,
ja.
For eksempel.
Ja, og det er jo kanskje første rekke der vi kan bidra da, det er jo å fôre gjennom en fôringsautomat, det er en god start.
Ja.
Den porsjonerer jo ut maten og sørger for at det alltid er mat tilgjengelig. Og de beste automatene, de hindrer jo at fugla driter i eget matfat også. Og det er jo viktig da, hvis det er noe pågående salmonella-utbrudd, for eksempel. Det er masse ulike foringsautomater på markedet. Men de er også ganske enkle å lage selv. En smart løsning, det er jo å gå til innkjøp av en sånn frøuttak i metall, som du kan montere på en halvannen liters brusflaske. Den er jo veldig liten og praktisk å ha med seg, eksempelvis på hytta. Mhm.
Er det noen skal tenke på med når vi plasserer fôringsplassen til småfuglene?
Ja, altså plasser det sånn at det ikke står helt for seg selv på et stort åpent område, for da blir det veldig utsatt for rovfugl. Men plasser det nær trær og busker. Og så har jeg mente det med katten. Det går jo an å holde katten inne.
Ja, for det har jo vært en sak i media siste år at katten skulle i båndtvang og greier, for den tok et antall million småfugler i løpet av året.
Ja, altså jeg har sett anslagene varierer jo, men bare i Norge så er det jo snakk om et sted mellom 5 og 7 millioner småfugl.
Ja, det er ekstremt. Ekstreme mengder.
Ja. Så jeg skal ikke ta stilling til om folk bør ha katten sin i bann, men det er et rovdyr,
ja.
og den har en ganske stor påvirkning på naturen, og ikke minst småfuglbestandene, så jeg tenker at folk med katter kan ha det litt i mente, altså.
Mm.
Men i hvert fall, vi var inne på det her med foringssted. Ja, plassering er viktig. Og hvis du ønsker å unngå at ekorn eller større fugl, kråkefugl for eksempel, forsyner seg fôret, så kan du jo lage et sånt foringsbur av metallnetting.
Mm.
Sånn, ruten i nettingen, det er 5x5 centimeter for eksempel. Og så plassere da foringsautomaten inne i buret. Da slipper jo småfugler inn, men ikke de større fugler eller ekornene.
Det er bare å søke litt på Instagram og sånn, ja. Så finnes det masse folk som har laget masse fancy sånne fugle matstasjoner da.
Ja, ja.
Med både LED-lys og vindu med gardiner, det er ikke måte på.
Ja. Ja.
Men hva bør stå på menyen?
Ja, for mange så er jo dompappen, det er jo julefuglen, den vil du gjerne ha besøk av. Dompappen, det er jo en typisk frøspisser. Du kan også besøke kornek, ikke nok. Men solsikkefrø, det er det beste du kan gi den. Bestanden av dompap, det varierer jo mye fra vårt år, så du har aldri noen garanti for at den dukker opp, da. Men solsikkefrø er bra egnet der. Ellers så, frukt egner seg godt som fuglefôr. Du kan dele et eple eller en pære, feste med en spiker, eller på en pinne. Frukt er jo særlig bra for trost og rødstrupe og munk. Og så er det jo den her, vi har snakket om det før, men vi tar den igjen. Det er en sånn utbredt villfarelse at du ikke skal fôre fugler med lettkokt havregryn og ris. For det heter seg at det svulmer opp i fuglenes mage, og så dør de. Men det finnes ikke noen dokumentasjon på det, så vidt vi har sett. Så det kan du trygt legge ut. Ellers kan du bruke halve kokosnøtter. Det er mye fett og fint. Talg, meiseboller, eller fettkuler. Du kan jo lage sånne meiseboller selv også. Ja.
Mm. Har dette noe for seg sånn praktisk sett i de store sammenhengene, eller er det noe vi gjør bare for vår egen dårlig samvittighet, altså for å gjøre en god gjerning da?
Begge deler, tenker jeg. Det er jo hyggelig å gjøre noe for småfuglene. Ja. Det er jo hyggelig å kunne se litt ulike arter i hagen, og Og så hjelper det ikke noe tvil om det. De fugler som holder seg i området ditt, de har naturligvis glede av foringa.
Mm.
Og kanskje er det akkurat det lille som skal til da, for å få dem gjennom den knallharde vinteren som vi har snakket om. Og så skal man ikke ha så fryktelig dårlig samvittighet hvis du må bort en dag eller to, eller en uke eller to for den saks skyld. Så fuglene, de er overlevelseseksperter,
mm.
så de finner raskt andre foringsplasser.
Mm. Har lagt merke til at de er veldig aktive på, altså tidlig på dag,
ja.
Midt på dagen, en pause, og så rett før solen er i gang igjen, så kommer de tilbake og spiser seg opp igjen også.
Ja, det er kveldsmåltid.
Ja. Så de har en strategi rundt det.
Mm.
Da skal de gå i dokkskulle til å ta natta på en kvist.
Ja, ja. Kanskje vi sånn avslutningsvis skal si litt om fett også, Halvor?
Ja. Du snakker om erfaring, eller?
ja, jeg merker.
Nå er jeg spent.
Ja, jeg merker jula. men derfor det vel sånn at fett er bra for overlevelse i kulda. Og brunt fett, det er det beste.
Ja.
Fordi brunt fettvev, det er forskjell på fett. Vi har det er hvitt og brunt, og brunt fettvev, det kan omsettes til varme. Fordi kroppen har to typer lager med fett. Det er hvitt fettvev, som er sånn lager fra overskudd av fett og karbohydrater. Og så har du brunt fettvev, og det er spesialisert til å produsere varme. Det brune fettvevet, det aktiviseres jo via nervesignaler, og vi finner det spesielt hos pattedyr som lever i kalde områder, som sel for eksempelvis, hos dyr som går i dvale. Vi har snakket litt om pinnsvin og flaggemus, og de har forholdsvis store deler med brunt fettvev. Men vi finner det faktisk også hos mennesker, og noen mennesker er genetisk predisponert til å forbrenne overskudd av matinntaket i form av brunt fettvev. Og jeg mener også jeg har sett noe om at det er mer forekommende hos mennesker som lever i kalde arktiske strøk, som hos inuitene.
Ja, det tror jeg stemmer. Og så har det jo vært en sånn diskusjon sist, det her med kalde bad eller kalde dusjer, ja. Har jo gått. Og det har jo vært en sånn teori på at det brune fettet er sunnere, og ja. at en del av helsegevinsten med disse kalde bader og kalde dusjene er at du får en større
aktivisert det.
Ja, for aktivisert og får en større andel av det brune fettet.
Mm. Nei, men bra. Skal vi si at det var det vi rakk i denne omgangen her, Halvor?
Ja.
Da ønsker vi folk en strålende uke videre. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.